Autor listu Židom hovorí, že už by sme mali byť pripravení na tvrdý pokrm, ale ešte stále musíme prijímať mlieko. Ja som netušil, že aký deň bude dneska, že je to začiatok prípravy na evangelizáciu. Možná, že by som si bol pripravil niečo iné, ale poviem vám to, o čom rozmýšľam ja posledné týždne, posledné mesiace. Niekedy si kladiem otázku, že či príbehy o zázrakoch v Biblii nenarobia viacej škody ako úžitku v živote veriacich ľudí. Samozrejme sú to všetky, alebo aspoň naprostá väčšina z nich, veľkolepé príbehy. Uistím vás, že v zázraky verím, že to nie je problém, že by som v nich neveril. Je nepochybne povzbudzujúce čítať o tom, ako Ježiš utíšil búrku na mori, ako liečil chorých, kriesil mŕtvych. Kedykoľvek čítame o tom, že sa niečo stalo, čo je nadprirodzené, nezvyčajné, pripomína nám to, že to, čo vidíme dnes, nie je to tým, aké to bude vždycky, a že veľká Božia moc je k dispozícii Božím deťom vďaka nášmu vzťahu s Ježišom Kristom. Zázraky sú živým dôkazom toho, že Božia vôľa pre nás nie je chaos, ale plnosť. Každý zázrak nanovo túto pravdu vyhlasuje. Každé uzdravenie, každé oživenie, či už duchovného života, alebo stavu jednotlivca, či spoločenstva, každá porážka síl zla je ako diera vypálená do plátna času a priestoru. Kráľovstvo Božie sa vlamuje do našej reality a my na krátku chvíľku vidíme, ako veci raz budú. Či ako sú už teraz v Božej mysli, v Božej prítomnosti. Ale problém je v tom, že potom je koniec. A učeníci sa musia vrátiť naspäť k veslovaniu. Kedysi slepý žobrák, ktorý teraz vidí, musí si ísť hľadať nekvalifikovanú prácu. Skriesená dievčina naťahuje ruky a berie si chlieb, ktorý jej podáva jej ohúrená matka. A musím povedať, že pre mňa často, keď čítam svoju Bibliu, je to zdrojom frustrácie. Mňa by totiž strašne zaujímalo, ako sa ten žobrák slepý od narodenia vyrovnával s tým, čo uvidel v špinavej palestínskej dedine prvého storočia, v ktorej tá smradlavá stoka tiekla prostriedkom ulice a všade bolo plno odpadkov. Ako sa vyrovnával s tým, že pane, len aby som videl, a keď videl, tak videl, že ten svet možno nie je až taký krásny, ako bol v jeho predstavách. Ako si človek, ktorý bol chromý 38 rokov, hľadal prácu, aby získal prostriedky na obživu, pretože celý život nepracoval a teraz sa potrebuje živiť. Ako sa tvárila rodina Lazara potom, čo eufória zo vzkriesenia vyprchala, ako sa vyrovnávali s tým, že bude musieť zomrieť ešte raz. Mňa by to strašne zaujímalo, pretože planeta, po ktorej ja chodím, to sú otázky, problémy, ktoré ja a ľudia, s ktorými sa stretávam, riešia, ale o tom tam nič nečítam. Pre všetkých, ktorí zázrak zažili, prišiel potom normálny všedný život, ktorý už nebol taký príťažlivý a zaujímavý, ako to bolo vtedy, keď sa zázrak stal. Viete, problém so zázrakmi je v tom, že keď človek o nejakom číta, okamžite začne túžiť po tom, aby aj on prežil niečo podobné. A prečo niečo také by nemohlo byť aj v mojom živote? A keď o niečom nielen číta, ale to sám prežije, chce, aby to ďalej pokračovalo a už to stále v živote bolo len tak. Ale takto v živote nechodí. Učeníci sa z hory premenenia, kde videli Mojžiša a Eliáša, potrebujú vrátiť do údolia a žiť ten normálny, bežný život. Každý z nás pozná niekoho, kto trpí. Každý z nás pozná niekoho, komu by sa hodil zázrak, kto by potreboval dobrý zázrak. Problém je, že zázraky sú úzko profilový tovar. Nie každý, kto sa o zázrak modlí, zázrak prežije. A na druhej strane existujú ľudia, ktorí zázraky dostanú bez toho, že by o ne vôbec žiadali. Všeobecne je treba povedať, že táto nahodilosť, nevypočítateľnosť, nepredvídateľnosť nám, veriacim ľuďom, veľmi vadí. A tak ako veriaci ľudia, hodne času a energie trávime tým, že sa snažíme zistiť nejaký vzorec, objaviť nejaký recept na zázraky. Určite musí existovať nejaká zázračná formulka. Niekde musí byť skrytý starodávny recept. Ak zmiešame dve dávky modlitby, pridáme tri dávky viery, jeden diel dobrých skutkov, potom sa to stane. A tak prečesávame príbehy o zázrakoch, či už v Biblii, alebo tie nekanonické, aby sme zistili, kto urobil niečo správne, kto urobil niečo zlé, aby sme sa mohli poučiť z ich skúsenosti. Snažíme sa napodobňovať cnosti tých, ktorí zázrak prežili, vyhnúť sa chybám tých, ktorí zázrak nemali, v nádeji, že sa staneme pre Boha neodolateľní a že nejaký ten zázrak spadne do lona aj nám. No a väčšinou sa to nestane, pretože Boh málokedy robí niečo dvakrát rovnako. Ako hovoríme po slovensky, ani blesk dvakrát neudrie do toho istého miesta. Otvorte si Evanjelium podľa Marka. Ja chcem tam prečítať známy príbeh, ktorý všetci dobre poznáte. V 5. kapitole Evanjelia podľa Marka. Ktorý mne osobne pomáha lepšie pochopiť, ako to vlastne s tým je a vyrovnať sa s tou realitou bežného života. Evanjelium podľa Marka od verša 21. Vy, ktorí ste boli na biblickom týždni, tak ste počuli príbeh z 5. kapitoly Marka zo začiatku, ako Ježiš išiel do krajiny Gerazénov a verš 21. pokračuje ďalej. Keď sa Ježiš znovu preplavil loďou na druhú stranu, to znamená vrátil späť do Galileje, zhromaždil sa k nemu veľký zástup, keď bol ešte pri mori. Verš 22. Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairos a keď ho uzrel, padol mu k nohám. Veľmi ho prosil, dcéra mi umiera, príď teda, polož na ňu ruku, aby ozdravela a žila. A Ježiš šiel s ním. Nasledoval ho veľký zástup a tlačili ho. No a verš 21. Marek do nášho príbehu vloží iný príbeh. Medzitým akási žena, ktorá mala 12 rokov krvotok, mnoho trpela od mnohých lekárov, strovila všetko, čo mala, nič jej neosožilo, ale naopak bolo ešte horšie. Keď počula o Ježišovi, prišla v zástupe odzadu, dotkla sa mu rúcha, lebo si povedala, ak sa mu čo len rúcha dotknem, ozdraviem. Hneď vyschol pramen jej krvi, pocítila v tele, že je vyliečená z múk. Ale Ježiš hneď pocítil, že vyšla z neho sila, obrátil sa v zástupe a spýtal sa, kto sa mi dotkol rúcha. I povedali mu učeníci, vidíš, že sa zástup tlačí na teba a spýtuješ sa, kto sa ma dotkol? Obzrel sa, aby videl tú, ktorá to spravila. No žena, ktorá vedela, čo sa s ňou stalo, prestrašená, trasúca, pristúpila pred ním, padla pred ním a povedala mu celú pravdu. A on jej povedal, dcéra, tvoja viera ťa zachránila, choď v pokoji, buď uzdravená zo svojho trápenia. Svojho času som tu v Banskej Bystrici na ten príbeh o ženi trpiacej na krvácanie kázal. Hovorili sme o tom, že ako jej viera je na úrovni povery, asi hovorí, ak sa len dotknem okraju jeho rúcha, určite mi to pomôže. A keď Ježiš jej povie, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila, aké ľahké je pre nás vkladať do textu a čítať, vidieť tam to, ako my sme si vieru definovali, ale nie to, čo ten text chce povedať, čo vždycky je náš problém, keď študujeme písmo, že viacej vkladáme do ňoho, než získavame z neho. A že väčšina veriacich to číta v zmysle, tvoje silné presvedčenie ťa uzdravilo, pretože si si povedala, dotknem sa jeho rúcha, budeš uzdravená, ale že hovorí, nie, nie, na tom rúchu nebolo nič zvláštne, vojak, ktorý ho získal po ukrižovaní, si živnosť neotvoril, že ľudia prichádzali a za 5 eur sa mohli dotknúť rúcha a boli uzdravení. Nie, ona, ty si nebola uzdravená, pretože si silno verila, ty si bola uzdravená, pretože ja som ťa uzdraviť chcel. A prvnež odíde domov a všetkým susedkám povie, však len choďte, to je jednoduché, dotknete sa odzadu, potajme rúcha a ono to funguje. Ježiš povie, nie, 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 táto žena domov odísť nemôže, s touto poverou je treba jej vieru upgradenúť, troška posunúť na vyšší level, na vyššiu úroveň. Potrebuje mať vieru, ktorá je vzťahom dôvery k osobe. No a náš príbeh medzi tým bude pokračovať. O tomto sme už hovorili svojho času, takže ak sa spýtate Jarka Patráša, on vám povie, ktorá kazeta, či už kazety nemáme, hej. Takže na ktorom CD-čku o tom bude to kázanie. Verš 35. Ešte hovoril, keď prišli ľudia od predstaveného synagógy so zvesťou, už ti dcéra umrela, na čo ešte obťažuješ majstra? Ale Ježiš, keď počul, o čom je reč, povedal predstavenému synagógy, neboj sa, len ver. A Ježiš, keď počul, čo sa deje okolo, povedal Jairusovi, neboj sa, len ver. No a príbeh potom pokračuje, ja už teraz ďalej nebudem čítať, poznáte, ako Ježiš príde do domu, vezme troch učeníkov, profesionálne plačky už sú tam, pomáhajú rodine vyrovnať sa s tragédiou, dostať žiaľ zo seba, pretože v tej dobe vedeli, čo my dneska ako si zabúdame, že potláčať sebe, svoje emócie a žiaľ nie je zdravé, tak profesionálne plačky sú tam, Ježiš to vyženie, zoberie troch učeníkov, zoberie dvoch rodičov, dievčatko vzkriesi, Marek jediný nám zachová aramejské slova, talita kúmi, ano, habraka dabraka, tu je ten návod, toto treba povedať. Ano. Dievčatko sa prebudilo, je vzkriesené, sláva, haleluja, všetci zatlieskali a išli domov, žili šťastne, až kým nepomreli. Jeden z troch príbehov skriesenia v evanjeliách, ak nepočítame Ježišovo skriesenie, Ježiš skriesil troch ľudí, syna, céry, vdovy z Naim, Lukáš 7. kapitola, céru Jairovu a potom Lazara u Jána v 11. kapitole. To, čo je zaujímavé, je, akým spôsobom Marek nám tento príbeh podá. Jeden nemecký teológ v 19. storočí prišiel na to, že Marek pracuje princípom sendviča. To poznáte, je chlebík a potom je to dobré, teda mesko, áno, zase chlebík. Takže začína sa príbeh tým, že je tu príbeh o Jairusovi, to je tá vonkajšia kvorka, no a potom do toho vloží príbeh o žene trpiacej na krvotok, no a potom zase príde ten chlebík, dokončí príbeh o Jairusovi. Za totality to bola dobrá mnemotechnická pomôcka ja i Rus. Teraz už tých Rusov tak nemusíme, takže evangelická Biblia hovorí ja i Ros. To je asi z maďarčiny ros. Ale existuje určitý dôvod, prečo Marek vsunul tento druhý príbeh o krvácejúcej žene do prvého príbehu. Totiž výtoky v judaizme boli niečo, čo bolo znečisťujúce. A asi tá myšlienka, že zatiaľ čo 12 rokov táto žena trpí, Jairus 12 rokov prežíva radosť z céry, zatiaľ čo jeden sa má dobre, iný trápi sa, na tomto svete to tak chodí, že každý sa borí s tým svojím údelom, so svojím životom, niekomu sa darí lepšie, niekomu sa darí horšie. Ale to nie je hlavný dôvod. V judaizme mŕtve telo je zdrojom poškvrnenia a výtoky z ľudského tela. To znamená, najviac predpisov, ktoré sa týkali rituálnej čistoty, sa práve týkajú vecí s týmto spojeným. Tá žena je nečistá a styk s mŕtvým telom znečisťuje. Tým, že Ježiš mal niečo dočinenia, čo len s jednou z nich, stal sa nečistým. Samozrejme, toto ešte nie je najhorší problém, pretože ľudia by nemohli mať deti, nemohli by prejavovať starostlivosť o chorých, nemohli by pochovávať mŕtvych bez toho, že by sa stali nečistými. Čiže existovali určité princípy v tej judaistickej spoločnosti, v tom náboženstve, ako s týmito záležitostiami života naložiť. Lenže Ježiš nie je pôrodná asistentka ani zdravotná sestra. Ježiš je svätý muž, je rabín, je učiteľ, ktorý má za povinnosť vyhnúť sa nečistote. A ak sa mu to stalo omylom, náhodne, ako to bolo vtedy, keď sa ho dotkla krvácajúca žena, potom podľa zákona Ježiš by sa mal pobrať preč, aby sa očistil. Pretože do tej doby, než to urobí, Ježiš sa stáva zdrojom nečistoty pre iných. Ježiš je zneschopnený pre svoj svätý úrad. A to, čo je zaujímavé, čo Marek ukazuje, je, že Ježiš neodišiel, aby sa očistil. On proste uzdravenú ženu poslal jej cestou a potom sa jednoducho otočil a pokračuje ďalej, ide znovu za Jairusom. Čo muselo spôsobiť poriadny škandál, keď vstúpi do Jairusovho domu, ako si dokážete predstaviť. Pretože všetci sa dozvedeli, aký zázrak sa stal s tamtou ženou. Všetci vedia, aká je realita. Ježiš je znečistený. A Jairus, ako sa dozvedáme z toho 22. verša, nebol len tak niekto. Bol to predstavený z synagógy, no a v meste, ako je Kafarnaum, takých ľudí bolo možno dvaja, možno traja. To bol taký starší zboru v tej dobe, v tom meste, v tom spoločenstve, v ktorom poslušnosť Tóre, poslušnosť predpisom zákona, bolo to najdôležitejšie. Už vo verši 22. sme čítali, pristúpil jeden z predstavených synagógy menom Jairos, keď ho uzrel, padol mu k nohám, že Jairos, keď má problém, pretože jeho dcéra je nemocná, odloží nabok politické možné problémy. Ak sa Herodes Antipas dozvie, že on ako predstavený synagógy podporuje rabína, ktorý tu káže prichádzajúce kráľovstvo, no tak bude mať problémy. Odloží náboženské predsudky. Vy viete, že v Kafarnaume Ježiš nebol zrovna vo vysokom kurze vďaka svojim progresívnym a inovátorským myšlienkam, pretože nekázal ten tradičný judaizmus svojej doby. A teda, keď niekto ako Jairus začal hľadať pomoc u niekoho, ako bol Ježiš, muselo to určite spôsobiť veľa rečí v zástupe. No a keď nakoniec poškvrnený Ježiš vstúpi do domu predstaveného synagógy, tak to už bol vrchol. To by bolo ako keby niekto z nás namiesto toho, aby so svojím zdravotným problémom vyhľadal lekárske ošetrenie v Rooseveltovej nemocnici, šiel navštíviť nejakú cigánsku veštkyňu či liečiteľku niekde na Hore Hroní či kdesi pri Spišskej Novej Vsi. Lenže tento príbeh nie je len príbeh o Ježišovi. Dokonca to nie je ani len príbeh o vzkriesení malého dievčatka, ktoré Ježiš vykonal. Je to príbeh o Jairusovi, ktorý neváha porušiť akékoľvek pravidlo, ktorý v svojom zúfalstve je ochotný vykonať čokoľvek, len aby zachránil svojej dcérke život. Skúste si predstaviť, že tento človek dá stranou všetky svoje princípy, presvedčenie, urobí čokoľvek, čo by nejakú nádej mu prinieslo. Padol k Ježišovým nohám pred veľkým davom. Prosí Ježiša, príď ku mne domov. Verš 23. A veľmi ho prosil, dcéra mi umiera, príď teda, polož na ňu ruku, aby ozdravela a žila. Viete, čo je prekvapujúce? A Ježiš sa rozhodne, áno, idem s tebou. V inom príbehu, keď stotník povie, poď ku mne domov a ozdrav môjho sluhu, Ježiš povie, ja neidem. Ale Jairusovi povie, idem. Idem s tebou a keď ho vedie cez ten dav, Jairus pozoruje, ako zrazu Ježiša zastaví akási bezvýznamná žena. Dokonca, ako sa dozvieme pozdejšie, poškvrnená žena, trpiaca krvácaním. Ale žena, ktorej život a ktorej stav nebol život ohrozujúci. A celý ten zástup, ktorý sa len pomaly po krôčikoch posúva, sa zrazu kvôli tejto žene zastaví, zatiaľ, čo život jeho vlastného dieťaťa každou minutou uniká. A kým Ježiš rieši problém s touto ženou, Jairus dostane správu. Už je príliš neskoro. Tvoje dieťa zomrelo. Nemá zmysel ďalej obťažovať Ježiša. Dokážete si predstaviť, ako sa Jairus asi musel cítiť, aký vďačný bol tomu zástupu, akú lásku pocítil zrazu k tej žene, ako sa radoval altruisticky, nepokrytecky z toho, že bola uzdravená. Už horšie to pre ňo ani nemohlo byť. Padnete na kolená, prosíte, Ježiš sa rozhodne vám pomôcť a potom pomoc prichádza príliš neskoro. Ste ochotní zdať sa aj svojich presvedčení, o ktorých ste presvedčení, že sú správne, len aby ste sa zachytili aj tej poslednej slamky a ona sa vám zlomí vo vašich rukách. Zem sa vám prepadne pod nohami, svet sa vám zrúti, ale tesne predtým, než slnko navždy zapadne, počujete hlas, slová z verša 36. Neboj sa, len ver. A my, naučení čítať evanjelia, ako sme naučení čítať, si povieme, konečne. Tak tu je formulka, tu je tá čarovná formulka, tu je ten recept na zázrak, nie? Ak len budeš tvrdo veriť, potom tvoje modlitby budú vypočuté. No ale my už vieme, že to tak nie je, pretože Marek nám vsunul druhý príbeh, ktorý ukázal, že žena nebola uzdravená, pretože tvrdo verila. Ak by ste len mali dostatok viery, potom zase všetko bude v poriadku, potom všetko dobre dopadne. Veď nakoniec aj v Jairusovom prípade to dobre dopadlo, nie? Jeho dcéra bola vzkriesená však. Kráľovstvo Božie sa prelomilo tam do Jairusovej spálne a všetci anieli zvolali mohutné haleluja. Divíte sa, že ľudia, keď čítajú tento príbeh, dojdu k takému záveru. Tak tu je návod na zázrak. Tu je konečne ten stratený recept. To je tá čarovná formulka. Problém je, že vy a ja vieme, že ak sme čestní, tak si musíme priznať, že to takto nefunguje. Že väčšina ľudí, aj keď prosia, aj keď veria, zázrak neprežijú. A s tým je treba sa nejako vyrovnať. A ako sa teda ľudia s tým vyrovnávajú? No v podstate existujú dva spôsoby. Ten jeden spôsob, a vy sami môžete dať tomu nálepku, ako ho nazvať, je, že si povedia, mimochodom, viete, koľko blahoslavenstiev je v kázaní na hore u Matúša v 5. kapitole? 9. A pretože blahoslavenstiev je 9, ale prikázanie Božích je 10, tak ľudia si vymysleli aj 10. blahoslavenstvo. A to 10. blahoslavenstvo je blahoslavení, čo nič nečakajú, pretože oni nebudú sklamaní. Čiže spôsob, ako sa vyrovnávať s realitou viery, je najlepšie, ako sa vyhnúť bolestnému sklamaniu viery, je nič veľké nečakať. A teda v tomto modele výkladu sa z veci zdôvodňa tak, že zázraky sa dnes vlastne už ani nemajú očakávať, že vlastne dnes Boh pôsobí len cez lekárov v Rooseveltke a čakať niečo iné znamená pripravovať si trpké sklamanie. Podľa blahoslavenstva, ktoré v Biblii nie je, blahoslavení, čo nič nečakajú, pretože sa nesklamú. No a ten druhý model, ako sa s tým vyrovnávať, je, zase môžete mu dať nejakú nálepku, nejak ho nazvať. Iní ľudia povedia, no predsa Boh sa nezmenil a ak to robil v prvom storočí, môže to robiť aj dnes. A aj dnes môžeme čakať rovnako mocné znamenia a zázraky. A ak ich v našej dobe nemáme, potom na príčine je náš nedostatok viery. No a asi človek nemusí mať vyštudovanú atomovú fyziku, aby pochopil, že aj jeden, aj druhý model asi nie je to pravé orechové. Mohol by som vám rozprávať mnoho príbehov z kazateľskej praxe či z nemocnice, ako ľudia prišli, aby pacientom, dokonca niekedy aj úplne neznámym, na ich izbu a modlili sa okolo postele za zvýšenie ich nedostatočnej viery. Niekedy to robia nie chorým ľuďom v nemocnici, ale veriacim príbuzným, či podľa ich názoru neveriacim príbuzným. Čo má vždycky negatívny dopad, pretože ľudia, ktorí už boli chorí, musia teraz zápasiť s pocitom viny, že keby mali lepšiu vieru, mali by aj lepší zdravotný stav. No a ten prvý model, samozrejme, čo môže Pán Boh pre nás vykonať, keď ani nečakáme, že veľké veci vykoná. Každý model, obidva tie modely majú svoje problémy. Ja viem, že aj jedna, aj druhá skupina ľudí to mieni dobre, že to robia s dobrým úmyslom, snahe iným pomôcť a v tej túžbe, aby to naše kresťanstvo bolo živšie, prežitejšie, precítenejšie. Problém je, že je to nepochopením podstaty Božieho kráľovstva, nepodstaty vývoja biblického príbehu, čo je už áno a ešte nie, a čo sa deje v ktorej dobe. Viete o tom, že Evangelium podľa Jána zaznamenáva 21 dní zo života Ježíša Krista? Z 3,5 ročnej služby 21 dní je popísaných v Evangeliu podľa Jána. A aké ľahké je potom pri čítaní Evangelia Jánovho dôjsť k záveru, že aha, toto sa dialo každý deň, a pritom to nie je správa, chronologická správa o tom, čo sa dialo každý deň, to je len záznam o 21 dňoch z 1000. My ľudia si často myslíme, že viera spôsobuje, že sa stávajú zázraky. Že proste zázraky fungujú na rovnakom princípe ako tie pružinové figurky, čo vidíte na púti, či na jarmoku, alebo v zábavnom parku. Keď ohneš tú figurku, v ktorej je tá tvrdá pružina, až k stolu, zazvoní zvonec a vy vyhrajete cenu. A ak ste nemali dosiel na to, aby ste figurku ohli až úplne dolu, no už skúste to opäť. Skúšajte to znova a dúfajte, že na budúce budete mať lepšie šťastie. Inými slovami, my ľudia si myslíme, že zázraky je niečo, čo my sme schopní ovládať. Ak teda človek ochorie a je mladý a je na tom horšie a horšie, no tak niečo na tom za tým musí byť. Keby lepšie veril, keby sa viacej snažil, viac zmobilizoval svoju vieru, zvonec by zazvonil a prežil by zázrak. Urob dojem na Boha svojou vierou a odnesieš si zázrak ako odmenu. Ale skúste to počuť ešte raz. Urob dojem na Boha svojou vierou a ako odmenu prežiješ zázrak. Ale veď to je modloslužobníctvo, nie? Používať Boha, vieru, na dosiahnutie svojich cieľov. A to je jeden z príkladov našich žalostných snách dosiahnuť, aby my sme naše životy mali v našej moci. Aby v živote sa diala naša vôľa. Realitou je, že každý dých, každé nadýchnutie je vlastne nezaslúžený, prekvapujúci dar od Boha. Viera nerobí zázraky. Boh robí zázraky. Sústrediť sa na vlastné presvedčenie, bo sústrediť sa na silu vlastného presvedčenia, znamená praktikovať mágiu. Sústrediť sa na silu Božiu znamená praktizovať vieru. Viera nerobí zázraky. Boh robí zázraky. Sústredovať sa na to, ako my veríme, znamená magické myslenie. Sústredovať sa na to, aký je Boh, znamená veriť. A to nie je hranie sa so slovíčkami. To je rozdiel medzi pochopením toho, že naše životy sú v našich rukách, alebo pochopením, že naše životy sú v Božích rukách. Pretože Boh nie je viera, pôsobia zázraky. A to je to, čo ten príbeh o Jairusovej dcére nás chce naučiť. Mala Jairusova dcéra vieru? Nevieme. Text to nehovorí. Vieme, že z tohto sveta odchádzala. A tak možno Jairus mal vieru. Mal Jairus vieru? Možno áno, možno nie. Marek nám to nepovedal. Vieme len to, že Ježiša nasledoval do svojho domu a potom pozoroval, čo urobí tento nečistý, svätý muž. A práve preto v Markovom príbehu, vrcholom príbehu nie je vzkriesenie Jairovej céry. Vrcholom príbehu je ten moment z verša 36., ktorý som prečítal a kde som zastal. Je moment, keď mu Ježiš povedal, neboj sa, len ver. Totiž, ak Jairus by bol schopný dôverovať Ježišovi, potom jeho viera prežije bez ohľadu na to, čo sa o chvíľu stane. Ak Jairus by dôveroval Ježišovi, potom jeho viera by prežila, aj keby Ježiš vošiel do izby jeho céry, zatlačil jej oči a pretiahol jej cez hlavu bielu plachtu. Keby Jairus veril, že jeho dcéra je stále v dobrých Božích rukách, aj keď sa vyklzla z jeho rúk, bolo by to v tej chvíli rovnakým zázrakom ako viera vo vzkriesenie. Pretože to, čo sa stane, je dané Božou vôľou, nie silou našej viery. Ak tvárou v tvár smrti veríme v Božiu dobrotu, potom je to zázrak, ktorý spôsobí, že uvidíme vzkriesenie v posledný deň. Zdá sa vám to príliš radikálne, príliš netradičné? Možno je to tým, že sme viacej zakorenení v adventistickej či charizmatickej tradícii, než v biblickom myslení. Dovolte len, aby som vám pripomenul. Ježiš sa modlil o zázrak v tú noc predtým, než zomrel. Pre teba je všetko možné, modlí sa k svojmu otcovi. Odním tento kalich odo mňa. Lenže keď otvoril oči, ten kalich tam ešte stále bol. Bolo to tým, že Ježiš mal nedostatok viery? Určite nie. Ten zázrak bol v tom, že Ježiš vypil kalich až do dna. Že Ježiš veril v Božiu moc viac, než vo svoju vlastnú. Pretože keď pochopíme, že Boh je Bohom a naše životy sú v jeho rukách, to je zázrak. Bohom je Boh, nie my. To je zázrak. Ja neviem, čo prežívaš vo svojom živote tieto dni, týždne ty. Čo teba trápi? Kde prežívaš žiaľ a bolesť? Dnes ráno Ježiš ti hovorí, neboj sa, len ver. Ak na vyriešenie tvojho problému, naplnenie tvojich potrieb je potrebný zázrak, modli sa o zázrak. Svet potrebuje každý zázrak, ktorý sa môže stať. Za každým, keď počuješ, že niekto prežil zázrak, že sa stal v živote niekoho iného, alebo v živote tvojom, nezabúdaj, Boh ti dal jedno okno do kráľovstva Božieho. Ale pamätaj, neexistuje žiadny recept na úspešný zázrak. Neexistuje žiadny vzorec, podľa ktorého by sme mohli zariadiť, aby sa dialo to, čo chceme my. A uvedomenie si toho je skutočným oslobodením pre tých z nás, ktorí zázraku sa akosi nemôžu domôcť. Možno, že Boh ani nečaká, že my sa budeme snažiť zázrak prežiť. Nám hovorí, neboj sa, len ver. Na nás je, aby sme verili. A čo sa stane, to je na Bohu. Amen.